Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maraatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mallattoo barichaati. Sagantaa mallattoo barichaa mata duree qajeelfama jireenyaa jedhu jalatti abboomota kurnan waaqayyoo ilmaan namaatiif qajeelfama isaan ittiin jiraatan godhee isaaniif kenne walii wajjiniin ilaaluu erga jalqabne tutturree jirra. Har'aa kutaa shanaffaa isaan isinii qooduu barbaada. Gara kutaa shanaffaa isaa sanatti yookiin abboommii shanaffaatti tuunce'in waaqayyo hafuura isaatiin akka nu qajeelchuuf waa'ee kanaarratti walii wajjiniin kadhannaa. Bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa, gaarummaan kee fi amanamummaan kee nuuf baay'ate hamma yeroo kanaatti gargaarsi kee waan nutti addan bayiniif maqaa gooftaa yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Kunoo sagalee kee keessaa qajeelfama ilmi namaa ittiin jiraatu jalqaba uumamaarraa kaastee kennite akkuma turte har'as sagaleen sun tokko tokko keenyaaf jiraataa ta'ee akka nu qajeelchuuf si kadhannaa. Laphee keenya keessatti nuuf caafuun jaalala kee haa ta'u. Dubbii keessa gadi fagoo kana hafuura keetiin yoo ta'e malee hubachuu hin dandeenyu hafuurri kee akka nu qajeelchuuf si hafeerraa. Waaqayyo dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaan eebbisi nunis nutti fayyadami. Maqaa gooftaa yesuusiin si kadhannaa nuuf dhagayi. Ameen. Eeyyee akkuma kanaan dura walitti fufiin isaan isiniif qooduuf yaalaa ture sagantaa mallattoo barichaa jalatti Waaqayyo abboommota bakka qoodiinsa 10 kan of keessaa qabu gama biraadhaan immoo bakka lamatti kan qoodamu ijoollee Israa'eliif kennee ture. Abboommonni kun gareen jalqabaa tokko haga 4 jiran Waaqayyoof nama gidduutti hariiroo gaariin akka uumamuuf eebbi waaqa biraa argannu karaa qajeeltootiin akka nu qaqqabuu fi hariiroon keenya waaqa keenyaa wajjin cimaa akka ta'u kan deeggaran yommuu ta'u shanii booda ka jiran aga 10 kan jiran immoo ilmi namaa fi ilmi namaa yommuu walii wajjin jiraatu daangaa tokkollee utuu walitti hin darbin karaa naamusa qabuun walii wajjin akka jiraataniif waaqayyo abboommota kana kennuu isaa ilaallee turre. Egaa har'a kutaa jalqabaa tokko aga 4 jiran kan waaqayyoof nama gidduutti hojjetan sana hariiroo waaqayyoof nama gidduu kan cimsan sana xumurreetu gara kutaa isa 2ffaa namaaf nama gidduutti hariiroo gaarii namoonni ittiin waliin uumanii walii isaanii wajjinis jiraatan isa jajjabeessutti ceenee jirra. Kutaa 5ffaan irraa immoo kan inni jedhu seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti biyya ani waaqayyo gooftaan keesiif kennu keessaa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa keef haadha keef ulfina kenni jedha seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irratti. Seerri 5ffaan yookiin qajeelfamni jireenyaa waaqayyo ilma namaatiif kenninni 5ffaan kun biyya ani waaqayyo gooftaan keesiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa keef haadha keef ulfina kenni edheetu seera kana 5ffaa godhinuuf kenne waaqayyo. Egaa akkuma isinitti himuuf yaale namni yommuu walii wajjiniin jiraatu daangaa walii wajjiniin qabu qaba. Daangaa mataa isaatii keessatti wal kabajee walii wajjin nagaadhaan itti jiraatu. Yoo daangaa sanarra darbe immoo nageenyi isaa, nageenyi naannoo isaa, nageenyi waaqaa wajjin qabullee dabalatee akka jeeqamu kan godhanii daangaa keenyaan alakka nu hin jiraanneef waaqayyoo jireenya keenyatti daangaa godheera. wali wajjin jiraachuu keenya irrattis namni daangaa isaa eeggatee wali wajjin akka jiraatuuf daangaa walitti darbuun immoo akka hariiroo namoota gidduu jiru miidhu waan beekuuf waaqayyo dursee akka nuti walii keenyaa wajjin jiraannu nu barsiisuudhaaf seerota nuu kenne. Achi keessaa namoota walitti dhiyeenyaan walii wajjin jiraatan keessaa immoo inni jalqabaa maatiidha. Maatiin namoota ollaa keenyaa caalaa, biyya keenyaa caalaa, naannoo keenyaa caalaa mana tokko keessa yookiin daangaa tokko keessa namoota walii wajjin jiraataniidha. Waan walitti isaan fidu warra walii wajjin qaban baay'eedha. Achi keessa abbaat jira, haadha jira, obboloota jira, eessuma jira, durbii jira, akaakaat jira, akaakilee jira, baay'eedha. Waa'een maatii caasaan maatii yoo tarreeffame dheerachuu danda'a. Sarkilii kana keessatti yookiin geengoo kana keessatti waaqayyo namni walii wajjin jiraatu nagaatti gammachuudhaan akka walii wajjin jiraatuuf waaqayyo seera sashanaffaa kana qajeelfama jireenyaa namni ittiin jiraatu sashanaffaa kana keessatti biyya ani waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee haadha kee ulfina kennii jedheen. Wanti seera kana adda godhu yoo jiraate seera haal duree wajjin kennamedha. Haal dureen inni wajjin kenname waaqayyo akkasumatti abbaa kee haadha kee ulfina kenne namoota si caalan umriidhaan si dursan kabaji jedheen dhiifne. Yeroo kana gootu eebba fudhattu qabdaa, nagaa argattu qabdaa, gammachuu argattu qabdaa jedheetu kana wajjin kenne jechuudha. Kanaaf seerri ba'uun boqonnaan 20:12 hariiroo hawaasummaa, hariiroo maatii, hariiroo biyyaa, hariiroo waldaa, hariiroo hidhaa hawaasaa kamiyyuu keessatti jalqaba qaamni baay'ee walitti dhiyaatu eeggannoo waliif godhee akka walii wajjin jiraatuu fi distaansii mataasaa fageenyi mataasaa eeggatee naamusaan akka walii wajjin jiraatu gochuuf waaqayyo sanuu mootiveeshinii wajjiniin ittime waan mootiveetii isaan godhu yoon kana godhe maaliin argadha eebbi naga'u maalii jechaa akka kana godhaniif waaqayyo seera kana yeroo isaaniif kennu eebba isaan qaqqabu wajjin isaan ittime jechuudha. Egaa seerri kun seera kakuu wajjin kennameedha jechuudha. Kakuu abboommicha keessa jiru. Kakuun abboommicha keessa jiru immoo wanti guguddaan kakuu lama jira. Inni tokko biyyan siif kennaadhe waaqayyo. Inni lammataa immoo bara dheeraa jiraataadhe. Namni kamuu biyya qaba, namni kamuu lafa qaba, namni kamuu daangaa irra jiraatu qaba. Ijoolleen Israa'elis gaafa biyya kakuu isaaniif kenname sanatti galuuf ka'anii seeronni kun irra deebi'ee ka duraan sammuu keessaa qaban akka isaan yaadataniif waaqayyo irra deebi'ee ittime. Biyya yeroo isaanii kennu daangaa biyya isaanii keessatti nagaadhaan akka jiraataniif maal gochuu akka isaan qaban yoo sanarra darban abaarsa isaanitti dhufu wajjin isaanitti meechuudha. Sana qofaa miti biyya qabaachuu qofti immoo ga'aa miti biyya qabdu keessa jiraachuudhaa fi haboo siif kenne waaqayyo biyya sana keessa immoo bara dheeraa jiraatte akka gammadduu fi seeran sii kennu kana keessatti bitami kanaan jiraadhu jedhe waaqayyo. Seerri sun immoo haal duree wajjin kenname. Haal dureen kakuu kana yookaan pirikoondishiniin abboommiin kun wajjin kenname inni jalqabaa abboomamuudha jechuudha. Abboomamuun karaa ittiin kakuun argatan karaa ittiin dhaala hirmaatanidha. Namni tokko maatii tokko keessatti dhalatee abbaa isaatiin ati abbaa kosmini ani waan ati naan jettu sin dhaga'u siifis hin abboomamuu mana ati jette daangaa ati naa keessa sin jiraadhu yoo jedhe mucaan sun mirga isaati. Garuu maaliin argatu dhaalan argatu kakuu abbaan isaa yookiin maatiin isaa isaaf ka'an hirmaachuun danda'u jalqaba aboo mucummaa isaaf kennametti fayyadamee kennaa. Isaaf kennamu san argachuudhaaf abboomamuu mucummaan barbaachisu keessa jiraachuu turreera. Hariiroo abbaaf haadha isaa gidduu jiru cimsee seeraan eeggachuu turreera. Yoo kanaachi mirga maatii ta'uu isaatii sana mulqaa jechuudha jaalala isaatiin. Yoo mirgi sun mulqame maatii sana keessa yoo hin jirre dhaala abbaa isaatii hirmaachuu hin danda'u. Dhaalli immoo lafadha. Wanti akka dhaalaatti namoonni walitti daddabarsan lafa, biyya, naannoodha. Kennaa qabeenya isaa wajjin jiruudha. Kanaaf waaqayyo yeroo ijoollee Israa'eliin mandara kakuu sanatti galchuuf ture abboommi isaan dura sammuu keessaa qaban irra deebi'ee bifa caaffataatiin seera shanaffaa godhee barreessee Museetti kenne. Museetti yommuu kennu seerri shanaffaan kun biyya ani waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee faadha kee ulfina kenni. abbaa keenya faadha keenya jechuun namoota irraa dhalanne qofa in agarsiisu. Warra umuriidhaan nu dursan warra kabaji isaaniif malu hundumaa kabaju mirga namni umuriin nu caalu nu biratti qabaachuun irra jiru eeguufi waa isaan nu gorsan dhaga'u akka seeraaf naamusa duudhaa hawaasa biyya nuyi keessa jiraannu keessatti waan abboonni keenya nutti himanii safeeffannaadhaan sodaadhaan naamusaan keessatti buluu hammata jechuudha. Kanaaf haal dureen kakuu kanaa wajjiniin kenname abboomamuudha jechuudha. Yoo in abboomamne karaan nu ittiin dhaala maatii keenyaa argannu hin qabnu. Mi kanaan ol qabsiifnee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaanee haga 17tti yommuu laallu waaqayyo gooftaan yeroo addaamiif ewwaaniin uume utuu seera kana hin kennin dura maal kennee kaa jedhu haa ilaallu waa'ee abboomamuu wajjii wal qabsiifne. Abboomamuun qajeelfama jireenyaati. Daangaa nuuf kenname tokko keessatti jiraachuun qajeelfama jireenyaati. Daangaa waaqayyo nuuf ayyame sana ala yommuu gochuu jiraachuu barbaannu immoo miidhamni isaa matuma keenyaaf dhufa. Waaqayyo kana waan beekuuf gaarummaa keenyaaf jedhee seerota qajeelfama jireenyaa kana nuuf kenne jechuudha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 17tti yommuu laallu waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Edeen sanaa akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessan kaa'ee yommus waaqayyo gooftaan namicha in abboome ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaarraa ni nyaatta. Ija mukicha nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sanaa irraa hin nyaatinii gaafa sanarraa nyaatti garuu dhuguma du'an duutaa ittiin jedheedha. Abboomamuu daangaa wayii keessa jiraachuutu jira. Sirnuma uumamaa jalqabaarraa kaase waaqayyo addaamiif waaniin mukeetii as keessa jiran kana hundumaarraa nyaadhu lakkaa'amenu baay'eedha. Ishee kana garuu hin nyaatin gaafa kanarraa nyaattee du'a duutaa ittiin jedheedha. Jireenya nama hundumaa keessa daangaatu jira. Hamma nuu ayyamameef hamma nuu ayyamamneetu jira. Hamma nuyi keessa jiraachuu dandeenyuuf hamma nuyi yoo keessaa baane miidhamnetu jira. Waaqayyo ardii kana yommuu uume liitosfeer maal kan jedhamanii duumessoota ilmi namaa keessa seenuu danda'u ayyameera. Ka isaa olii yoo darban immoo duumessoota ilmi namaa yoo keessa ol darbe miidhamutu jira. Kanaaf uumamni hundumtuu daangaa mataa isaatii qaba. Daangaa nuuf kenname keessaa gaafa baanu waaqayyo waan tokko hin ta'u kan miidhamu nuyidha. Sababii kana beekuuf waaqayyo miidhamni akka nurra hin geenyeef daangaa nuu kenname keessatti ammuma sirni uumamaa nuyi wajjin uumamne nuu ayyamu qofaa akka jiraannu godhe waaqayyo. Mee fakkeenya biraa tokko yoo fudhanne ilmi namaa bishaan dhuguun baay'ee barbaachisaa akka ta'etti uume waaqayyo bishaan akka dhuguuf. Garuu hammam fudhata jireenyi keenya hamma qaami keenya danda'u dhugna. Ilmi namaa yes sagalee waaqayyotti dabalee nyaata nyaatee akka jiraatu godhee uume waaqayyo. Garuu hamma qaami keenya baatu immoo isatu murteessee jira. Hamma sanaan ala yoo nyaanne nu dhukkufachiisa. Fayyaa keenya miidha. Nagaa keenya dhabna. Hin jeeqamna. Kana waan beekuuf waaqayyo waa hunduma isaatti daangaa godhee uume. Yoo sanarra darbe waa hundumtu nu miidha waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaasee haga 17 irratti addaamiin feewaaniin yeroo uume jannata Edeen keessa isaan kaa'eedha. Jannata Edeen keessa mukeetii isaan nyaata ka lakkoofsa hin qabne itti himeedha. Kanas hunda isaayyuu nyaadha. Ishee kana garuu hin nyaatinaa jedheedha. Akka barreeffama kanarraa ilaallutti ishee kana kan inni jedhe sun muka tokkittii wayiti. Muka tokkittii sana yoo dhiisan wanti isaanitti irratu hin jiru. Waaqayyo daangaa abboomamuu isaanii safara isaanii iddoo isaan irra ce'uu hin dandeenye isaanitti agarsiisa jechuudha. Garuu gaafa sanarra darban maal godhan? Waaqayyo dhuguma jara lachuu akka iddoo dhaabaa sana keessa jiraatan ni barbaada takka fedha waaqayyooti achi keessaa akka ba'an hin fedhu. Ammamiif bara baraan akka achi keessa jiraatan barbaada. Bara dheeraa bara lakkoofsa hin qabne. Kan ammoo kan isaan ittiin argachuu danda'an yoo abboomamanii daangaa isaaniif kenname keessatti of tiksanii daangaa isaanii eeggatanii uumamaa wajjin hariiroo sirriidhaan jiraatanidha. Gaafa abboomamuu didan eebba sana keessaa ba'an. akkuma kana abboomiin shanaffaan kun seera bo'oo boqonnaa 20:12 irratti yommuu kennamu kakuu abboomichaa wajjin kennametu jira. Kakuu sana kan isaan argatan yoo abboomaman qofaadha. Kakuun kenname sun maayini? Akkuma addaamiif waan fedhi Waaqayyoo biyya isaaniif kennu keessa bara dheeraa akka jiraatan barbaada. Bara dheeraa biyyan siif kennaa jedhe Waaqayyoo. Yes, dhuguma moo biyya kenneeraa fi biyya isaaniif kenname biyya fudhachuu qofti gaamiti dhalooti itti fufuu bara dheeraa jiraachuu turre jira biyya kakuu godhamee namaa kenname keessa. Sana keessa kan isaan jiraatan garuu haal duree abboomamuu yoo eegan qofaadha. Waa Waaqayyo isaanitti hime uumaan isaanii waan isaan qajeelchan yoo jiraatan qofaadha. Yoo sanaan hin jiraanne akkitti uumamaa wajjinis uumaa wajjinis nagaadhaa jiraatan hin jiru jechuudha. Waaqayyo kanaaf ilma namaatiif yeroo carraa kenne eebba kakuu wajjin dabaalee kenneef jechuudha. Kakuu eebbaan dabaalame isaaniif kenne. Kanaaf kakuu kana keessa kan turuu dandeenyu akkuma addaamiif waan gaafa abboomamnu qofaadha jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya haal dureen eebba ittiin fudhatan abboomamuudha jechuudha. Yoo abboomaman qajeelfamni jireenyaa inni shanaffaan kunis akkasuma jechuudha. Kakuu waliin kenname kakuun sun garuu kan inni fiixaan ba'u abboomamuu keessatti namni abboomamne dhaala nyaatu. Namni abboomamne mirga dhaaltuu ta'uu qabu. Namni abboomamne maatii isaa keessatti hin jiraanne mirga kanaan argatu. Kanaaf Waaqayyo waan maatii gidduutti hojjetu seera maatii keessatti cimse yoo hojjete naannootti hojiirra oolu biyyaafis bu'aa gaarii buusu kana maatii keessatti jalqabe jechuudha. Maaliif abboomamuun qajeelfama ittiin dhaala fudhatan ta'a? Maaliftuun abboomamiin fudhachuun hin danda'amu? Yes, Waaqayyo yoo godhe gochuu danda'a. Garuu mii jalqabuma bu'uura cubbuu haa ilaallu. Bu'uura cubbuu irratti Isaayaas boqonnaa 14:12-15 yommuu ilaallu uumama Luusifer jedhamu ergamoota waaqarraa duratti haboof simboo guddaa akka qabu hoggansa keessa kan jiru kanarra darbeeyyuu immoo akka Isaayaas boqonnaan 6 nutti mutti nama teessoo waaqayyootti dhiyaatee jiruudha jechuudha. Nama teessoo waaqayyootti dhiyaatu ulfina waaqayyoo, ogummaa waaqayyoo, dandeettii waaqayyoo, haboo waaqayyootti dhiyeenyaan nama beeku, nama homtuutti hin irratin. Akkuma addaamiif waan jalqaba isinitti meera nama homtuutti hin irranne turan kanarraas nyaadhaa garuu ishee kana dhiisaa ittiin jedhe Waaqayyo. Okay, maal qabdi jeeniin inni irraa nu dhowwe kunii jedhanii ishee xiqqoo hin hambifate waan baay'ee kenneef ishee xinnoo hin hambifate sana harkaa fudhachuuf yaalan. Waaqayyoommoo seera qajeelfamni pirinsiippilii inni ittiin samiif ardii kana hoogganu qajeelfama mataa isaatii qaba. Bu'uura abboomamuu keessatti qofa namni dhaala argachuu danda'a. Isaayaas boqonnaa 14 irrattis haaluma wal fakkaatu ta'e Waaqayyo Luusifeeritti simboo guddaa, beekamtii guddaa, ulfina guddaa, kabaja guddaa, dura bu'ummaa guddaa kennee fi ergamoota Waaqayyoo keessatti iddoo guddaa akka qabaatu godhe. Haa ta'u malee Luusifeer sanaan abboomamuu sanaan itti fufee jiraachuu hin dandeenye jechuudhaan. Maal jedha uumama boqonnaan 14:12-15 kufaatii Luusifeeriif sababni maalii kan jedhu yeroo gaafannu deebiin nu argannu akkamittiin bantii waaqaarraa gadi darbatamte jedhee jalqabaan. Ati garaa kee keessatti ani gara bantiiwwan waaqaatti ol nan ba'aa urjoota waaqayyoo gararraas teessoo koo nan dhaabbadhaa tulluu iddoo wal ga'ii isa gara bitaa jirurras nan ta'aa jettee ati garuu iddoo lafa jalaatti hin darbatamteedha. Keessa isaatti garaa isaa keessatti of tuulmaatutti dhaga'ame ku qofti nan ga'uu teessoo waaqayyoo gararraan taa'uu qabaa urjoota waaqayyoo gararraattiin mul'achuu qabaa teessoo iddoo wal ga'ii iddoo waaqayyoo baan taa'u kana anaaf malaa. Jedhee falmii jalqabeedha Isaayaas yeroo waa'ee kufaatii Luusifeeritti karaqanuuf kennu. Ituun abboomamin mirgi ittiin daangaa waaqayyoo nuuf kaa'e keessa jiraannu hin jiru. Luusifeer mirga ittiin mana samii keessa teessoo waaqayyootti dhiyaatee jiraatu argateera. Mirga ittiin waaqayyoo fi abboomamee ulfina waaqayyoo keessa ifa ulfina waaqayyoo keessa deddeebi'u argateera. Garuu kan inni itti fufsiisee sustainability akka qabaatu gochuu danda'u yoo abboomame qofaadha. Luusifeer sababa abboomamuu dideef kufee jedha Isaayaas boqonnaa 14:12-15. Kufuu qofa mootuun taane eebba bara baraan keessa jiraachuun isaaf malu dhabeedha. Isa of harkaa baaseedha. Seexanni erga kufee namni martuu karaa kufaatii isaan rakka imaluuf hojjechaa itti fufe jechuudha. Kanaaf uumama boqonnaa sadii irratti dhaqee addaamiif waaniin yeroo gowwoomse karaa kufaatii isaatii dafanii hordofan isaanis kufuu qofa mootuu hin taane eebba bara baraan akka keessaa jiraataniif isaaniif kenname keessaa baafaman jechuudha. Abboommi shanaffaan yookaan abboommi kurnan keessaa inni shanaffaan kun qajeelfamni jireenyaa shanaffaan kun eebba yoo abboomamne keessa jiraannu dhaala yoo abboomamne qofaa hirmaannu wajjin nuuf kenname jechaadha. Ijoollee Israa'el irrattis kanumatu ta'ee jechuudhaan kakuu dhaalaa dhaaba ofii ittiin dadhabin keessatti qabaachuun isaan irra ture lafa bal'aa misoomaaf ta'u kan ofii isaanii lolaniin booji'in yookiin immoo abbaa isaanii irraan dhaaliin argatanii lafa sana keessatti garuu kan isaan dhaabbatanii itti fufanii dhaloonni isaanii itti fufuu danda'an hamma waaqayyoof abboomamaniif qofaattidha. Sababiin isaa waaqayyoo lafichi kansaati uumamni hundumtuu kansaati abbaa barbaade irra jiraachisa abbaa isaan morma irraa buqqisaa jechuudhaan. Kanaaf keessa deebii boqonnaa 8:19 irratti waaqayyo akkasittiin jedhe yeroo dhaala godhe biyya sana isaaniif kennu akkasittiin jedheen ati waaqayyoon gooftaa kee irraanfattee waaqayyolii warra kaan duukaa yoo buute isaaniifis yoo hojjette yoo sagaddeefis garuu raawwattee akka baddu ani arrasitti dhugaa nan ba'aa akkuma saba warra waaqayyo fuula kee duraa balleesse atis akkasumaan badda lafa kanarraattiin jedhe. Waaqayyo biyya dhaalaa sana gaafa isaanii kennu kakuu wajjin isaanii kenna. Kakuun biyya sana keessa isaan tursu garuu yoo waaqayyoof abboomaman qofaadha. Warri sana dura turan maaliif amaaleqoonni, yibuusonni, yihowaatonni maaliif ari'aman lafa ijoollee Israa'eliif kenname irraa? Kan isaan ari'amaniif waaqa waaqaaf lafa uumeef abboomamuu waan didaniif lafa sanarraa waaqayyo yoo isaan abboomamin hin ari'amu, hin buqqa'u. Bara Nohii keessa namoonni akka waaqayyo isaan bulchetti bulu waan dadhabaniif lafarraa isaan buqqise waaqayyo. Bara Looxii keessas seera waaqayyoottiin isaan bulchuun namoonni abboomamuu waan dadhabaniif waaqayyo lafarraa isaan buqqise. Kanaaf keessa deebii boqonnaa 8:19 irrattis waaqayyo saba kan biraa lafa kanaan irraa buqqisee ijoollee Israa'eliin lafa sanarra qubsiisuuf gaafa deemu durseetti ani dhaala. Lafa isinitti hin dadhabiniin isinii kenna yeroo dhaala sanarraa fudhattan garuu abboomamuudhaan keessa jiraattu yoo abboomamuu sanaan keessa hin jiraanne warran isin duraa oofee balleesse akkuma buqqisetti lafa kanarraa buqqaatu ittiin jedhe. Attam nama ajaa'iba! Waaqayyo waaqa qajeelfamaati. Waaqayyo waaqa pirinsiippiliiti. Waaqayyo waaqa naamusaati. Naamusa kana keessa yoo jiraachuu dadhabne biyya kakuudhaan nuuf kenname keessaa. Nu baasaa jechuudha. Biyyi tokko daangaa ofii isheetii qabdi. Daangaa ofii isheetii sana keessatti sirna ittiin jiraatan seera biyyichaa the law of the land seera biyyi sun ittiin buluun namni yoo hin bulle mirga ittiin biyya sanarra jiraatu hin qabaatu jechuudhaan. Kanaaf uumama boqonnaa 6:9 irratti yommuu ilaallu waaqayyo bara bishaan badiisaa namoota hedduu lafarraa buqqise sababiin isaa maaliif? Akkaataa waaqayyootti lafarra jiraachuuf mirga isaanii kenne jiraachuu dadhaban uumama boqonnaa 12 irrattis akkuma kana waaqayyo Abrahaamiin kakuu wajjiniin biyya isatti agarsiise sanatti akka inni godaanu godhe akkuma kana uumama boqonnaa 19 irrattis Looxiin bara Looxii keessa namoonni baay'een biyya isaaniif kenname irraa akka ibiddaan buqqifaman kan godhe waaqayyo akkatti seera lafichaa. Waaqayyootti laficharra jiraatan isaaniif kenneef bitamuu yeroo dadhaban waaqayyo isaan buqqise jechuudha. Kanaaf seerri nuyi ittiin biyya tokko irra jiraannu akkaataa waaqayyootti jiraadhaan nuun jedheen ala yoo sochoone mirga ittiin lafa sanarra jiraannu hin qabnu jechuudha. Kanaaf seera bahu boqonnaa 20:12 irrattis biyyaan waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuu fi abbaa keef haadha keef ulfina kenni jedhe kun seerri kun maatii gidduutti humna akka godhatu waaqayyo jabeessee kenna jechuudha. Seera maatiitiif waaqayyo baay'ee of eeggata. Fakkeenyaaf Yesus abbaa isaaf haadha isaaf abboomamaa guddateedha. Lukaas boqonnaa 2:50-52 yommuu ilaallu akkaataa Yesus maatii isaatiif naannoo isaatti kabajaan itti guddate nuuf caqasa jechuudha. Kanaaf warri duuka buutota Yesus taane seera kanaaf bitamuun dirqama. Isa qofaa miti hidhaan maatii jabaa akka ta'u itti gaafatamummaa walii keenyaaf eeggannoo akka goonu nu barsiisuuf gooftaa Yesus fannoo irratti gaafa fannifame haadha isaa bartuusa jaallatamaa Yohaannis jedhamutti kennate. Yohannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 kaanii aga 27tti immoo ilaallu, gooftaan Yesus hidhaan maatii seerri maatiin ittiin jiraatu waliif eeggannoo naamusaan akka ta'utti fakkeenya nuuf ta'uudhaaf haadhi isaa yeroo inni fannifamu qobaatti akka hin gatamneef maatiin waliif akka eeggataniif waliif akka dhimmaniif jecha ilaa Yohaannis bira deemedhe Yohaannis itti alirraa kennate jechuudha. Kanaaf kabajamoo dhaggeeffatoota keenya seerri shanaffaan kun maatii keessatti akka dansaatti kan hojjetuu fi yoo seera sanaaf abboomamne immoo eebba danuu kan argannu ta'uu kakuu wajjin seera kennameedha. Kanammoo qajeelfama waaqayyo nuu kenne keessa deddeebinee eebbanni nuuf kaa'eef argachuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Kutaa 6ffaa qajeelfama jireenyaa sagantaatti aanu jalatti isiniif qabannee dhiyaanna. Amma sanatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Araara mee biyya saanii fayyisaa.